Du sidder i en park, eller slikker sol på din altan eller i din baghave, eller du ligger i din seng og prøver at falde i søvn. Og så hører du denne her. Ja, den drøner ud af soundboxen og er, som er både elsket og hadet. Den batteridrevne højtaler, der kan spille musik med 122 decibel, hvilket svarer til at stå forrest til en live-koncert. Den indtog Danmark for nu et årti siden, først på Roskilde Festival og siden landet over. Vi har mere om, hvordan soundboxen har ændret vores fælles byrum. Men det skal også handle om chefredaktør på Information, Rune Lykkeberg, der læste Shakespeares Macbeth i gymnasiet og så sit eget teenage storhedsvanvid spejlet. Det fortæller han i sommerserien. Det er en klassiker. God eftermiddag. Velkommen indenfor her på P1. De næste to timer sender vi K-Live. Jeg hedder Louise Rømert. Musik bringer folk sammen i fællesskaber, men lige soundboxen har også skabt fjendskaber. Det, at musikken med den bærbare højtaler, soundboxen for alvor, kom ud på pladser og parker for 10 år siden, har formet livet i byen. Velkommen, Tina Soby, direktør i Dansk Byplanlaboratorium og tidligere statsarkitekt i København og Gladsaxe. Det er jo egentlig bare en bærbar højtaler, der kan spille højt. Men hvordan vil du sige, at soundboxen har forandret byrummet?
Jeg vil sige, at soundboxen den har været en del af en bevægelse, som grundlæggende handler om, at vi har fokuseret meget, meget mere på byrummet og bylivet generelt. Så hvis vi går sådan tilbage i 2009, hvis vi bare tager Københavns Kommune, så besluttede man sig en bylivsstrategi, som sagde, at man gerne vil have flere mennesker ud i byen, fordi det er der, vi har fællesskabet, og det er egentlig det, der gør, at vi synes, det er godt at være i byerne. Den bylivsstrategi, den havde tre målsætninger. Det ene var, at der skulle være flere mennesker ude i byen. Det andet, at flere mennesker skulle gå mere. Og det tredje, at man skulle prøve at arbejde med et langt større variation i udbuddet af de aktiviteter, man kunne lave i byens rum. Og der kommer soundboxen ind, fordi den jo er med til at kan lave musik i byen, som kan samle folk på den ene og den anden måde. Så soundboxen den bliver sådan en del af sådan en større bevægelse om, at vi gerne vil bo i byerne, at vi gerne vil være mere ude sammen med alle mulige andre i bylivet.
Altså jeg kan huske ghettoblasteren tilbage i 80'erne, som jo også kunne lidt det samme med, at man tog musikken med ud. Men hvordan var byrummet, kan man sige, inden den her bærbare højtaler, der kan spille utrolig højt, kom til?
Jamen, byrummet var ikke indrettet så meget til, at vi skulle være sammen. Så der var ikke så mange bænke, der var ikke så mange pladser og parker, der var ikke så meget natur at kigge på, der var ikke så mange caféer. Altså, da jeg flyttede til København i start 90'erne, der drak vi jo altså ikke rigtig kaffe latte, som vi gør i dag, og der ligger en café på et hvilket som helst gadehjørne. Så dengang, der var vi ikke vant til at være så meget ude. Og det, der jo blandt andet er godt ved soundboxen, det er jo, at i modsætning til ghettoblasteren, så vil den jo gerne spille meget bedre musik.
Det vil den gerne.
så lyden bliver jo som udgangspunkt bedre for flere af os ved soundboxens indtog.
Hvad er det for en festkultur i byen, som er forbundet med soundboxen? Fordi der er måske flere, der har set sådan en gruppe af unge mænd sidde forskellige steder. Og hvad er det for nogle slags kultur, de repræsenterer med den musik i byen?
Jamen altså, det bliver jo meget en festkultur. Så det bliver rigtig meget, at man tager ud i byens rum og parker, og så holder man en fest med det musik, man sådan set tager med ud, og som man jo håber, at andre vil være med på at feste med omkring. Så det bliver meget en ungdomskultur, og det bliver også rigtig meget en festkultur.
Det er ikke kun i byerne, at den her højtaler den giver konflikt. På torsdag i den her uge, så begynder festivalen Musik i Lejet i Nordsjælland, og i Tisvildeleje er de lokale trætte af høj musik, nogle af dem i hvert fald, og også i forbindelse med byens traditionsrige påskemarch i skoven, fortæller arrangør Hanne Jensen af den her påskemarch i et klip fra den aktuelle TV2-dokumentarserien Slaget om Tisvilde om den her soundbox.
De unge mennesker kom med deres soundboxe, og der var lidt for meget larm og ballade. Der fik vi nogle klager. Så det gjorde jo, at vi er nødt til at skrive, at hvis der skulle være påskemars, den her traditionsrige påskemars, så var man simpelthen nødt til at lade sin soundbox blive hjemme.
Det forstår jeg heller ikke, fordi det primært, når vi har musik, det er jo ude i skoven. Så der kan jeg egentlig ikke se, hvorfor der folk skulle blive irriteret over det.
Jeg synes generelt, folk skal lade være med at have soundboxes nogen steder. Jeg synes simpelthen, det er så uopdragent.
Nogen elsker den, nogen hader den. Hvad er det for nogle debatter og konflikter, eller generationskonflikter, kan man sige, som soundboxen skaber?
Jamen, den skaber jo sådan en generel konflikt om det her med larm og støj, og hvordan vi skal vise hensyn eller ikke vise hensyn til hinanden i byrummet. Og der er der jo rigtig mange andre elementer i det. Så soundboxen er et element. Det med, at vi går rundt med vores mobile telefoner og føler, at vi kan have en samtale med moster Elly sammen med alle de andre, og vi ser film og streamer, og vi glemmer at tage høretelefoner på. Så grundlæggende, så når vi skal være flere mennesker i byerne, og flere og flere bliver ved med stadigvæk at søge ind til byerne, så opstår der også en lang række andre dilemmaer i de fællesskaber, vi indgår med hinanden. Og det, der er med en soundbox, det sagde du jo også selv indledningsvis, det er 122 dB. Altså, vi er op, og man plejer at sige, at over 120 dB, så er noget meget, meget, meget skadeligt på kort bane. Ikke? Mm. Så vi er op i det, der svarer til sirener og den slags larm, når man er oppe på over 120.
Men i en by, der er jo nogen, der gerne vil feste.
Ja.
Og så er der nogle andre, der gerne vil sove. Hvordan gør man som byplanlægger? Hvordan tænker man lyd og larm ind i byplanlægning?
Jamen, vi kan gøre noget, og der er også masser af ting, vi ikke kan gøre. Ikke? Så man kan sige, når vi arbejder med trafikstøj, så kan man lave støjværn, og man kan prøve at lave bygninger, som har sådan dobbeltlag glas i vinduerne, sådan at man godt kan sove om natten. Så vi kan lave sådan en masse ting, og det kan vi godt lægge ind i noget planlægning og skrive, hvad man må og hvad man ikke må. Det er meget sværere, når vi er ude i støj i byrummet, og særligt med sådan en soundbox, som jo har den fordel, at den er mobil, så vi kan ikke rigtig på den måde sådan sætte planlægning. Bruge det som redskab. Og så vil vi gerne have flere boliger ind i byen. Og det er jo egentlig der, den største dilemma er, fordi vi, så når vi bygger nye boliger, så vil vi gerne have parker og rekreative arealer. Ude i Nordhavn, i det nordlige København, der har der blandt andet været meget debat om et stort strandanlæg, hvor man har sat skilte op, hvor man forbyder soundboxes. Og det er jo, fordi folk bor lige ved siden af. Så den her konflikt, der ligger i, at vi begynder at bygge flere boliger ind i byerne, og vi samtidig er dygtige til at sørge for, at der er parker og byrum og pladser, som gør, at folk de kommer ud af husene og mødes ude i byens rum. Det gør jo også, at byrummene og parkerne de er meget tættere på boligerne, end hvad vi måske har været vant til tidligere.
Men skal der være plads til de unge også i en by med de hvad kan man sige, værdier og ritualer og fester og den kultur, de bringer med sig?
Ja.
Er vi gode nok til at rumme de unge i byen?
Nej, det er vi grundlæggende ikke. Og det er også derfor, at det bliver altså, sådan hurtigt en konflikt, fordi at der er faktisk ikke særlig mange steder, hvor unge mennesker de kan mødes. Så det her med egentlig at prøve at tage unge mere med ind i planlægningen er helt klart noget, vi kan blive meget, meget, meget bedre til. Og prøve at forstå også, hvad er det for nogle mekanismer, man har behov for, når man skal mødes som yngre. Og det er jo ikke kun fest og ballade, det er jo også alle mulige andre elementer. Og i dag har vi sådan en tendens til, at vi ligesom hver gang, der er lidt larm, ikke, så siger vi, så må de gå et andet sted hen.
Mm.
Så det er lidt et problem.
Du har jo selv været stadsarkitekt for København og for Gladsaxe, det vil sige, en af dem, der er med til at bestemme, ligesom, hvordan vi indretter byen. Har du nogen erfaring med, hvordan man bedre kan inddrage de unge, og hvad har du selv gjort?
Jamen, ude i Gladsaxe, der prøvede vi faktisk at tage sådan en unge vandring, fordi til sidst så var der ingen steder, de unge måtte være.
En unge vandring?
Ja, en unge vandring, hvor de unge man selv har planlagt en rute, hvor de prøvede at tage nogen fra kommunen og nogle af de voksne, der boede i det der boligkvarter, og så prøvede vi at gå en runde og prøve at se byen og byens rum med de unges øjne. Og jeg tror, alle gik derfra og bare tænkte, nej, det går jo ikke. Altså, vi har simpelthen sagt til dem, der er ingen sted, I må være. Og så har de fået et sted, hvor de kunne være over ved legepladsen for de helt små børn. Det er jo ikke ligesom den bedste sammensætning nødvendigvis.
Så er den idé givet videre til andre byplanlæggere at lave en ungevandring. I Avisen Berlingske i dag er der en forsker, der foreslår en lydmærkeordning på boliger, ligesom med energimærket, så man, hvis man for eksempel skal ud og købe en lejlighed, ved, om der er meget larm fra naboer eller fra vejen foran huset. Bliver det det næste?
Nej, det tror jeg ikke, fordi lyd bevæger sig, som sagt, ikke? Så en soundbox bevæger sig, trafikstøj bevæger sig, så kommer der flere mennesker ind til et boligkvarter, bliver en vej lagt om, og der lige pludselig kommer en anden slags trafik igennem, så sker der noget med den lydpåvirkning af din bolig også. Så jeg tror grundlæggende ikke, at det er den måde, man skal regulere det på, men måske prøve at lave nogle zoner, og måske tage politiet mere i ed, og så ligger, altså vi mangler grundlæggende en samtale i Danmark om, hvordan vi skal vise hensyn til hinanden. Altså, det kan jo ikke være meningen, at man ligesom tager en og streamer en film ud i det offentlige rum, sådan at alle andre også kan høre den. Så det her med egentlig at blive bevidst om, at også med mobiltelefonens så den større og større indtog, at der skal blive vi nødt til at snakke om, hvordan vi viser hensyn.
Vi skal have lavet en lydkulturs samtale.
Ja, ja.
Tusind tak, fordi du var med, Tina Sobe, direktør i Fonden Dansk Byplan Laboratorium og tidligere stadsarkitekt i København og Gladsaxe. Gymnasiedrengen Rune Lykkeberg blev helt høj, da han for første gang hørte om Shakespeare, kriger, kongen Macbeth. For i Den Blodige Kriger kunne den unge Lykkeberg spejle sine ambitioner om at blive rockstjerne og en genial stor digter. Storhedsvanviddet er dalet en smule dengang, men værket følger med ham. I dagens sommerafsnit af Det er en klassiker taler Alberte Clement Meldal med Rune Lykkeberg, chefredaktør på Dagbladet Information, om et klassisk litterært værk, der har formet ham, nemlig Shakespeare's Macbeth.
Vi er i starten af 90'erne. Jeg går i 2.G, må det have været, fordi jeg havde en engelsklærer, som jeg utrolig godt kunne lide. En mand, der hed Dirk Wenche, og som både var et meget dannet menneske, men også var et menneske, som havde et vist kendskab til tilværelsens dæmoner. Jeg vidste ikke meget andet, end jeg kunne se det på ham. Men så Dirk Wenche står og fortæller om det her stykke Macbeth, og så læser han citat op fra stykket, hvor Macbeth han siger, "Is this a dagger which I see before me?" Altså, er det en dolk, som jeg ser foran mig? Og dagger er en dolk til at slå andre mennesker ihjel med. Og det resonerede virkelig hårdt i mig. Og den der fornemmelse af, at her er en mand, som har vundet i krig. Han har fået at vide af heksene, at han kan blive konge. Og jeg bliver selv sådan helt beruset, da jeg hører om det der med, Macbeth har været ude og udrette store ting. Hvad er det for en blodig kriger, der kommer hjem der? Og det passer jo meget godt til mig som ung menneske. Du skal være stor digter, du er genial, du skal måske også være rockstjerne. Og så det der med, er det en dolk, jeg ser foran mig? Den pludselige bevidsthed om, det her er også farligt. Altså, det her at træde frem i verden, det at gå fra at være skoleelev til at blive voksen, til at ville være digter, det er også en ny situation, du står i. Og hvad gør det ved dig, hvis du skal derhen? Skal jeg slå folk ihjel for at komme frem? For du kommer ikke frem i den her verden, medmindre du kan det. Du skal faktisk kunne være brutal, både over for andre og over for dig selv, og alle, der siger noget andet, lyver. Det er jo både, at du skal slå dine forældre ihjel som vejleder, og du skal slå dem ihjel, der har de pladser, du gerne vil have. Sådan er samfundet.
Nu er jeg lige lidt brutal og stopper dig her.
Ja, ja.
For jeg vil gerne sige hjertelig velkommen, Rune Lykkeberg.
Ja, tusind tak, Alberte.
Og det er netop den eksistentielle indsigt, du her beskrev, som vi skal tale videre om i programmet. Shakespeare er nemlig din klassiker.
Ja.
Og Macbeth er det skuespil, som har haft størst betydning for dig i dine unge og formative år. Men Rune, du blev jo faktisk ikke digter, som du drømte om dengang.
Nej.
Måske kan man sige, at du blev en slags rockstjerne, i hvert fald på den intellektuelle scene, hvis jeg lige må have lov til at smire dig lidt. Du er i hvert fald forfatter til mange bøger og chefredaktør på Dagbladet Information. Og så kunne jeg sige noget om de priser og medaljer, du har modtaget, men jeg vil egentlig hellere høre, hvordan du ville præsentere dig selv.
Det er et godt spørgsmål. Jeg er meget identificeret med Information. Jeg er 50 år gammel og chefredaktør for Information.
Er du magtbegærlig? Altså, ligesom Macbeth?
Nej, det vil jeg ikke sige, jeg er. Det vil jeg ikke sige, jeg er. Jeg er som... Og grunden til, at tøver er, fordi at jeg er som alle andre mennesker forfængelig. Og det vil sige, at jeg bryder mig ikke om at tabe ansigt, og vil gå langt for ikke at tabe ansigt. Men jeg er også... Der er jo to typer mennesker, Der er dem, der ser på verden, og dem, der handler i verden. Og derfor i de fleste store fortællinger, der har du en, der fortæller, og en, der handler. Fordi folk, der handler, de fortæller ikke. Du kan ikke fortælle og handle på samme tid.
Nej.
Og jeg er udpræget mere end en, der ser på verden, end en, der handler i verden. Og derfor så kigger jeg meget på dem, der handler og kan mærke mit eget blik. Jeg kan se mig selv udefra, både når jeg danser, eller når jeg handler, eller når jeg går efter magt. Og det skyldes ikke mindst Shakespeare, at jeg ligesom har fået det blik på mig selv. Så jeg kan næsten ikke løsrive mig fra, jeg synes, fra mit eget blik på mig selv som latterlig, når jeg handler.
Ej, det var en meget flot og faktisk meget lang selvpræsentation. Tak for den. Men Rune Lykkeberg, her og nu, så skal du jo bare fortælle om Shakespeare.
Ja.
Og det er godt, tænker jeg, ikke bare for dig, men også for mig. For jeg har faktisk aldrig fået skovlen under Shakespeare. Ikke, at jeg ikke har forsøgt, også i dagens anledning. Ligesom du, så har jeg læst Shakespeare i gymnasiet, eller det vil sige HF, for der gik jeg. Og siden har jeg været i teatret mange gange for at se progressive, moderne fortolkninger af både hans tragedier og komedier. Jeg har endda frosset min ende af utallige gange på selveste Kronborg, hvor jeg har set Hamlet opført i de oprindelige kulisser af fine, internationale, anerkendte Shakespeare-kompanier. Jeg har besøgt The Globe i London, som er den scene, hvor Shakespeares stykker oprindeligt blev opført. Lige meget har det hjulpet. Det er som om, der er en mur af ord foran mig, som jeg bare ikke kan komme over. Og derfor har jeg glædet mig rigtig meget til i dag, for jeg håber, at du med din begejstring er den hestesko, der skal til for at løfte mig over muren, lige ned i armene på Shakespeare.
Fedt!
Det var lidt om mig, og i øvrigt hedder jeg Alberte Clement Meldal. Nu skal vi lige høre lidt om Shakespeare og Macbeth, så lytterne er med på, hvad vi to skal tale om. Det kommer her.
Fair is foul, and foul is fair, hovered through the fog and filthy air.
Skuespillet Macbeth er skrevet af den britiske nationaldigter og dramatiker William Shakespeare. Handlingen er løst baseret på den historiske kong Macbeth, som regerede Skotland helt tilbage i 1000-tallet.
Screw your courage to the sticking place.
Shakespeares Macbeth blev opført første gang i 1606, vel at mærke for mere end 400 år siden. Og det er faktisk det allerkorteste af Shakespeares 39 skuespil i alt. Verdi har skrevet en opera over dramaet, og i vores tid er det filmatiseret et utal af gange, som man kan høre her under min stemme. Macbeth er general og vender blodig, men sejrrig, hjem fra krigen efter at have knust en opstand mod den skotske konge. Men på sin vej gennem slagmarken møder han tre hekse, der forudsiger, at han nu selv skal blive konge. Spådommen foruroliger ham, og han deler den derfor med sin hustru, Lady Macbeth. Hun gør omgående forudsigelsen til sin bestemmelse, men hun er bekymret for, om hendes mand har nerverne og viljen til at blive konge. Hun overtaler ham derfor til at planlægge et attentat og slå kong Duncan ihjel. Macbeth realiserer heldigvis for sin hustru planen, og således bliver han konge over Skotland og Lady Macbeth dronning. Men derefter går det hele galt. For ligesom alle andre diktatorer og kupmagere, er Macbeth totalt paranoid for at blive opdaget og føler sig truet af alt og alle. Han bliver hverken afsløret eller anklaget, men hans egen eskalerende voldsspiral ender med at tage livet af Lady Macbeth og ham selv. Altså, en af de ting, der gør det svært for mig at læse Shakespeare, det er sproget, og det er det at læse et skuespil, som jo er skrevet til at blive opført. Jeg sidder hele tiden og tænker, hvordan skal det se ud? Hvad gør de? Hvordan står de? Hvordan ser scenen ud? Læste du Shakespeare oprindeligt der, dengang i gymnasiet, på engelsk eller på dansk?
Det fede var faktisk, at dengang, hvor Dirk Wenche underviste i det, der fik vi det på engelsk. Og det vil sige, at nogle af de der, your heart is too full of that milk of human kindness, eller et andet, foul will be fair, and fair will be foul. Altså, vi fik ligesom de der rock-refrænger, ja. dem fik vi på engelsk. Og det skal man have. Give liberty unto thine eyes, examine other beauties, som det hedder i Romeo og Julie. Altså, der er mange ting, du skal ligesom have på originalen, men jeg er ikke god nok til, at jeg bare kan sætte mig ned i Shakespeare-stykket. Så her er metoden.
Ja.
Det er, jeg læser altid Wikipedia-opslaget på engelsk, ja, om et stykke, inden jeg går i gang.
Mm-hmm.
Bagefter, så læser jeg stykket på dansk,
mm,
og så lytter jeg det på engelsk.
Oh.
Så det vil sige, når jeg har fået, først får jeg konteksten, så læser jeg det på dansk i Niels Brunses oversættelse, som Gyldendal har udgivet i et helt overskueligt værkformat, som jeg synes, alle skal give hinanden i gaver, for man kan virkelig have det hele livet. Og så bagefter, du kan altid finde nogle BBC-indspilninger af de forskellige stykker, fordi problemet med at læse skuespil, det er, at det går for hurtigt. Du kommer for hurtigt igennem det, fordi der står så lidt på siderne.
Ja.
Så du skal ned i tempo og høre dem sige det. Så på den måde, så lytter jeg dem. Så lytter jeg dem, og det er sindssygt fedt.
Skide godt, det er noteret. Har du sådan et yndlingssted, du kan læse lidt op fra, så man kan få en fornemmelse af teksten?
Ja, 100%. Det er altså det her, det følte jeg virkelig talt til mig som 18-19-årig. Og det frygtelige er, at som 50-årig, der taler det til mig stadigvæk.
Ja.
Det er Lady Macbeth, som siger til Macbeth, efter han har fortalt hende, de siger, jeg skal være konge, så siger hun til ham, du bliver, hvad der er lovet dig,
mm-hmm,
men din natur, den ængster mig. Den er for mæt og fyldt af menneskelig ømhedsmælk, der hindrer dig i at gribe til. Stor vil du være, ergerigheden har du, men du afskyr det onde, som er med i ærens følge. Du stræber højt, men fromt. Du spiller ærligt, men satser på uhederlig gevinst. Skynd dig nu hjem, så jeg kan øse kampgejst i dit øre, og med min tales mandsmod revse alt, hvad der vil nægte dig den gyldne krans, som skæbnens tryllemagter lærer ane, og du skal krones med.
Wow. Rune, altså, du rejser jo ligefrem rundt med din Shakespeare-entusiasme og belemrer unge mennesker ude i landet med dine fortællinger om alle Shakespeares skuespil. Og der taler du jo altså til unge mennesker, som altså er vokset op med internettet. Forstår de det her? Altså, vi taler om mennesker, der ser TikTok-videoer og kommunikerer i billeder på Snapchat.
Ja,
forstår de det her?
Du skal jo give dem scenen. Du skal give dem, at her er en, der kan noget i verden, der forpligter ham. Her er en, der har fået at vide, du er et talent, du skal realisere dig selv. Det kan alle jo se sig selv i.
Ja.
Du må ikke svigte dit talent. Men vedkommende har også fået at vide, at du skal være et ordentligt menneske.
Mm.
Vedkommende har fået anti-mobbekurser helt tilbage fra daginstitutionerne. Ikke? Så den der splittelse med, at du skal behandle andre ordentligt, du må ikke svigte dig selv. Den kan alle jo identificere sig med. Og det, der er her, det er jo, hun identificerer den jo så præcist. Du vil være stor, men du vil også være god. Du vil have æren, men du vil også være ærlig.
Mm.
Og den helt banale erkendelse, og det er verdens mest banale præmis, men man bliver nødt til at gentage den hele tiden, for folk lyver altid om det, det er, tilværelsen går ikke op. Hvis du er god moralsk, så er der nogle andre steder, hvor du ikke er god.
Mm.
Og hvis du er god karrieremæssigt, så kommer du nogle gange til at svigte moralsk. Men hvis du aldrig er god karrieremæssigt, kan du heller ikke bidrage med de bedste til fællesskabet, så svigter du også moralsk. Og det er jo det, du skal bare sætte scenen. Du skal bare sætte scenen for det. Så taler det her, ved at gætte på, ind i hjertet til alle mennesker.
Mm. Men Rune, lad os lige komme tilbage til dig som ung mand. Ja. Du sidder der i klasselokalet i gymnasiet og bliver næsten helt ophidset ved tanken om dig selv som en blodig kriger / digterspiger, der er vendt hjem fra krigen.
Ja.
Og nu hvisker heksene dig i øret, at du kan blive konge, ligesom Macbeth. Hvad sker der så inde i dig.
Ja. Over for det der, is this a dagger, which I see before me, skal jeg slå nogen ihjel for at blive mig selv? Og det skal man jo. Men så er der den anden del af det, som talte utrolig meget til mig som ung mand. Og jeg var jo meget venstreorienteret. Det er jeg stadigvæk, men nu lidt mere rationelt end romantisk. Og meget, meget langhåret, og vi gik i nogle helt, altså ubeskriveligt grimme ponchoer. Vi gik i sådan nogle ponchoer, som man kunne købe i sådan en Guatemala-butik inde i Aarhus. Jeg har haft den der poncho med over hele verden. Og det vil sige, at på den ene side var der noget agerigt i mig, og på den anden side var der også en absolut bekendelse til det bløde. Altså, jeg elskede virkelig Jimi Hendrix' guitar, og det gør jeg stadigvæk. Jeg elskede Jim Morrison. Jeg elskede hele det der med min sårbarhed og min styrke, livet og smerte, og dem der tør stå ved deres sårbarhed, er dem, der har den sande styrke. Der er et eller andet, Michael Strunge siger et sted, at kvinder er de stærkeste mennesker i verden, og jeg kunne 100% identificere mig med det, fordi den stereotyp, han talte om, var kvinden, og jeg var meget vokset op med bekendelseslitteratur. Bekendelseslitteratur fyldte utrolig meget, altså Vita Andersen, endda faktisk ovenikøbet Lola Beidl. De der ting fyldte meget for mig. Så da jeg hørte det der med, is this a dagger, which I see, for mig tænkte, huha, fuck, det er vildt det her. Men så kommer den anden replik, som er Lady Macbeth, aha, som ser på Macbeth, og hun siger til ham, jeg er bange for dig. Jeg er bange for, at du ikke har naturen til det. Og så kommer hun med det her fantastiske tal med, your heart is too full of that milk of human kindness. Dit hjerte er for fuldt er fyldt op af den menneskelige ømhedsmælk. Og det følte jeg virkelig selv. Altså, at jeg var simpelthen for hippie til at kunne gøre de ting.
Mm.
Jeg havde for meget lyst til at snakke om mine følelser. Til at være brutal. Og det galt alt. Det galt, hvis jeg skulle tilnærme mig kvinder. Det galt, hvis jeg ligesom skulle sige, hvad jeg gerne ville. Altså, jeg havde virkelig det der. Jeg følte virkelig, og føler stadigvæk et eller andet sted, at my heart is too full of that milk of human kindness. Så brutaliteten og det der med at forstå, at det der med, at du gerne bare vil være god ved folk og solidarisk og sådan noget, det er noget lort, mand. Altså, jeg følte den time der hos Dirk Wenche, der forstod jeg, at verden var tragisk.
Mm. Hvad vil det sige, at verden er tragisk?
Det er ligesom, at der kommer ikke noget godt, uden der kommer noget brutalt med det.
Mm.
Fordi det, der også er ved Macbeth, det er jo, du har en mand, kommer hjem fra krig, han er en vinder, han er noget bestemt, og der bliver han så sat i en ny situation, som ikke er krigen, men som er freden derhjemme. Og hvis han skal overføre sin succes fra krigen, så skal han slå kongen ihjel. Han skal slå Duncan ihjel. Kongen i stykket er Duncan, som også er en slægtning af ham. Så han skal slå en ihjel, som han egentlig respekterer, og som endda er hans eget blod. Han skal slå ham ihjel for at kunne blive sig selv. Og det, jeg forstod, jeg har tænkt på det meget siden, jeg tænker altid på det faktisk, det er, at vi mennesker er aldrig stærkere end den scene, vi kommer ind i. Den scene, du bliver sat i, kommer altid til at determinere dig mere, end du tror.
Altså, hvad mener du med det?
Det, jeg mener, er, at i det øjeblik, Macbeth kommer hjem fra krigen. Han har udrettet noget, som gør, at man socialt siger, du er dygtig, du kan udrette noget mere. Og det her, altså, kom hjem fra krigen, det forstod jeg instinktivt. Det kan jo også bare være, at du går ud af gymnasiet med et rigtig godt karaktergennemsnit.
Mm.
Ikke? Og de der hekse, der siger, du kan være konge. Du kan være konge. Det er jo bare samfunds overjeg. Det er det, vi i fællesskab har etableret som retningslinjerne, og det, vi er enige om, vores normer. Det er, hvis du har klaret det her så godt i gymnasiet, så bliver du nødt til at gøre sådan og sådan og sådan.
Så hvad sagde heksene til dig?
Jamen, heksene sagde, at du har fandme meget at leve op til her i verden.
Mm.
Altså, du skal virkelig tage dig sammen.
Ja.
Du må ikke svigte dit talent. Og det der, og det på en eller anden måde er det jo, det er det, der er så befriende ved det Shakespeare, det er det 400 år før neoliberalisme, kapitalisme og alt det, det er, at det er ikke noget særligt ved vores tid, det er bare noget menneskeligt. Det er, at med enhver gave følger en forpligtelse, og med den, og den forpligtelse tvinger dig til at gøre noget, som du ellers ikke ville have gjort. Og sådan, og for at kunne gøre det, så kan du ikke bare være god. Altså hele det der, der var jo en ting i min ungdom, givetvis også i din, eftersom vi er nogenlunde jævnaldrende, som er meget interessant, når man ser tilbage, at det er, på den ene side havde du stadigvæk meget, meget stærk hippiepædagogik. Kend dig selv, lyt efter. Hvordan har du det selv med det? Ej, fortæl mig, hvordan du føler. Hvordan har du det? Det der var jo meget, meget stærkt i institutionerne. Jeg identificerede mig meget voldsomt med det. På den anden side, så var hele karrieretænkningen også kommet ind dengang. Hvad vil du have ud af dit liv? Mm. Hvordan vil du realisere dig selv? Hvad vil du have ud af din uddannelse? Hvordan vil du sælge dig selv? Du skal lære at promovere dig selv. Du skal kunne... Så den der hårde markedstænkning og den bløde hippie-ting strømte ligesom flød sammen, i hvert fald i min ungdom, og gjorde, at det hele handlede om, hvem vil du være? Og i begge dele var en... Begge dele sagde til en, du har et moralsk ansvar for den, du bliver. Så når du ser tilbage på din egen fiaskoer i dag, så føler du et meget stærkt moralsk ansvar for det. Mm. Så føler du, at du svigtede dig selv. Mm. Pointen med Shakespeare er faktisk, at nej, du blev bragt i nogle situationer, som du ikke var herre over. Du kan ikke være herre i alle situationer. Og det er jo den anden side af Macbeth. Det er, ja, jeg bliver bragt i en situation, hvor hvis jeg skal noget andet, så bliver jeg nødt til at være lidt voldelig. Jeg bliver nødt til at gøre vold på den, jeg er, og jeg bliver nødt til at gøre vold på de andre. Men, så det er jo ligesom det ubehagelige ved det. Verden er tragisk, sådan har den altid været. Du er udsat for kræfter, du ikke er herover. Men den anden del af det, som fylder mere for mig, jo ældre jeg bliver, den er også, at du siger, og derfor har jeg ikke ansvaret for alting selv. Derfor skal jeg tilgive mig selv. Derfor skal jeg være overbærende for folk. Lad mig give et sådan fuldstændigt nøgternt eksempel, som jeg tror, de fleste, de vil kunne genkende, det er, jo mere man ser Mette Frederiksen skifte position og identitet for at beholde magten, jo mere væmmes man ved hende. Mm-hmm. Jo mere føler man, at nu har du skiftet holdning igen og igen og igen. Og det samme gælder Lars Løkke Rasmussen. Mm. Nu har han så fået et nyt parti, og nu har han så en ny identitet for at kunne blive ved magten. Og du kan næsten ikke se på de to, uden at forbinde et begær efter magt, som forekommer nærmest synligt. Du kan næsten ikke se dem, uden at du forbinder dem med deres person. Men så går du et skridt tilbage og tænker, jamen de er der jo for vores skyld. De er i toppen af samfundet for vores skyld, og du kan ikke være i det rum uden at kunne det. Du skal ville magten, hvis du vil tage ansvaret. Så den umiddelbare er, jeg har moralsk lede ved det. Der er en del af mig, der har moralsk lede ved det. Men så der går jeg et skridt tilbage og tænker, jamen sådan er magt. Der er ingen samfund uden magt. Folk skal kunne det der. Så det er det, jeg mener. På den ene side, Macbeth, tilværelsen er godt nok grusom. Hvis jeg skal være den Rune, jeg gerne vil være, så bliver jeg nødt til at gøre nogle ting, som den Rune, jeg er nu, skammer sig over.
Og så er vi fremme ved noget, der er meget vigtigt. For hvad har du så gjort, Rune? Som du skammer dig over?
Jamen, jeg tror...
Altså, fik Shakespeare ret med andre ord?
100%. Ja. Altså, 100%. Men det er mere sådan, at hver gang jeg har været i en situation i mit liv, hvor jeg har haft en mulighed, og nu er jeg jo gammel nu, men dengang jeg var ung, der blev jeg jo tilbudt muligheder, og jeg blev tilbudt jobs, og mange af dem tog jeg ikke, fordi jeg tænkte, is this a dagger which I see before me? Altså, hvis jeg siger ja til det her, så går jeg ind i en scene, der er større end mig selv, og så bliver jeg noget, jeg ikke har lyst til at være.
Så der er faktisk ting, altså der er flere ting, du har valgt fra med den sætning i hovedet.
Ja,
med den indsigt, viden.
Ja, ja, masser, altså ikke aha, masser, altså ikke masser af ting. Men jeg kan også huske, da jeg så kom ind på Information, så tænkte jeg, okay, den er hjemme. Altså det her sted, der kan vi arbejde for det gode i verden, vi kan være idealister, vi kan realisere os selv, og vi kan blive kloge, vi kan være intellektuelle, vi kan være journalister. Vi kunne sådan set, jeg elsker Information. Mm. Og så går det op for mig efter 2-3 år, nej, du kan ikke bare blive siddende, for der er også en kniv foran dig. Ah. Der er også et, jo mere du gør for at realisere dig selv, jo mere bliver du en person, hvor det ikke er at ville tage magt, mm-hmm, er et fravalg.
Men Rune, ja, når jeg forsøger at læse Macbeth, så synes jeg jo på en måde, det er lidt mærkeligt, at det sådan er, altså det er jo hans hustru, der får ham til at blive ond. Sådan læser jeg det. Ja, det synes jeg er et meget forældet kvindebillede.
Ja,
altså, jeg bliver faktisk lidt irriteret over det.
Ja, men det tror jeg også, at Det gjorde jeg også selv ved den første læsning. Mm. Men du har så genlæst den, og jeg havde fornøjelsen, da jeg lavede en lille bog om Shakespeare, at tale med Emma Smith, som er en stor feminist og en stor Shakespeare-kender. Og hun gjorde mig opmærksom på nogle træk, som jeg faktisk ikke havde været opmærksom på før. Det er, at Macbeth kommer hjem fra krigen. Mm. Han får at vide, at han har de her muligheder. Mm. Det fortæller han til Lady Macbeth. I første omgang må hun spørge, hvorfor fortæller han hende det? Hvorfor fortæller han hende det?
Mm.
Hvorfor tror du, han fortæller hende det?
Ja.
For at give hende et medansvar for, at han kan realisere
det,
sig selv.
Så det er snudt, det er snedigt, det er beregnende?
Nej, slet ikke.
Nå.
Det er, altså, de deler jo livet. De er jo et ægte par sammen.
Ja.
Og han fortæller hende det for at dele sine ambitioner med hende. Og det hun gør, Lady Macbeth, hun har jo nogle meget voldsomme citater.
Ja.
Altså, man up. Hun siger til ham, at han skal være en rigtig mand. Altså, han skal agere som en mand. Der er en dobbelthed i det, som er, at man er ikke i modsætning til kvinde her. Man er i modsætning til dyr. Fordi man betyder også menneske på engelsk. Så det er, lev op til din egen menneskelighed. Det er den ene ting. Hun har et andet voldsomt citat, som er, unsex me. Unsex me. Og det er jo, fordi de skal udrette. De skal slå kongen ihjel sammen, for de kan blive konge og dronning. Og for at hun kan gøre det, så bliver hun nødt til at slippe fri fra sin egen milk of that human kindness. Men det Lady Macbeth gør, det er ikke, at hun er den onde, ambitiøse kvinde, der forstyrrer et stakkels, fredsomligt, solidarisk, maskulint gemyt. Hun holder ham fast på det, han gerne selv vil. Hun redder ham fra at blive et skvat. Så det er ikke Lady Macbeth, der fører Macbeth i ufører. Det er ikke hende, der bringer ham ind på en tragisk skæbne.
Mm-hmm.
Hun holder ham fast i det, som han selv gerne vil. I virkeligheden, så er hun den mest loyale hustru. Fordi hun er ikke loyal over for det, hendes mand er. Hun er loyal over for det, som hendes mand gerne vil være.
Aha. Så det er i virkeligheden et meget, hvad kan man sige, positivt billede af ægteskabspagten?
Jeg synes, det er et billede af, at, altså, og det er jo ligesom det, der er pointen i tragedien, det er, at alt, hvad der er positivt, kommer også med en meget voldsom pris. Og i vores samfund, hvor man siger det der med, at du skal realisere dig selv osv., der bruger vi jo også til det der med, at du får blød. Er du nu hård nok? Alberte, er du ærlig nok over for dig selv? Er du for magelig? Er du for tryghed? Det er, hvad tryghedssøgende er meget, meget skidt i vores samfund.
Mm.
Så der er hele tiden det der med moralsk forpligtet. For, og jeg elsker, at hun faktisk anvender et positivt billede af det. Milk of human kindness. Det er, fordi der er også en anden del af det, som er, hvis du kan slippe fra den der kniv, så er du et bedre menneske. Så det er det, at der er noget positivt og noget negativt. Uanset hvad Macbeth gør, hvis han slår kongen ihjel og realiserer sig selv, så bringer han sig selv og Lady Macbeth ind i en ny farlig situation. Hvis han ikke gør det, så har han så at sige også valgt sig selv fra. Så uanset hvad, så det at kunne vinde i krig, få en god studentereksamen, være dygtig som ung journalist i DR, være dygtig som ung journalist på Information, er en gave, som kommer med en forbandelse. Og det har jeg haft med mig altid, hvor jeg tænker, bliver jeg dumt svin af det her? Eller bliver jeg et skvat af det her? Fordi Lady Macbeth minder jo virkelig om mange af de der af de kvinder, som jeg i hvert fald er vokset op med i 70'erne, som godt vidste, hvad deres mænd gerne ville have, og hvis mænd gerne sagde det, når de var ærlige omkring, hvad de gerne ville, men som også bare havde utrolig meget lyst til at hygge sig, og som også bare havde utrolig meget lyst til at sidde og se fodbold i fjernsynet, eller spille rimelig meget badminton ude i haven, eller... Men du ved,
Ja, altså, jeg synes måske, du slap lige lovligt let fra noget.
Nå, det er selv med mig selv.
Ja, altså, ja. Fordi, altså, har du så været et dumt svin?
Helt klart. Ja. Altså, helt klart har jeg skulle tillægge mig en brutalitet i nogle situationer, som jeg ikke bryder mig om. Og jeg var sent til at gøre det. Fordi på et tidspunkt sagde sagde Bo Lidegaard, som var min chef på Politikken, han sagde til mig, at jeg kunne vælge, om jeg ville blive ved med at stå ved siden af og have en eller anden form for ironisk merbevidsthed i forhold til dem, der bestemte.
Mm-hmm.
Og på den måde have rene hænder og være den uskyldige intellektuelle. Det kunne jeg vælge.
Mm-hmm.
Men han sagde, at hvis jeg valgte det, så skulle jeg bare vide, at jeg havde også overladt magten til nogle andre.
Mm-hmm.
Og jeg mistede også mere og mere retten til at gøre mig gældende, fordi jeg havde valgt min egen renhed. Jeg havde valgt the milk of human kindness, fordi jeg var bange for kniven foran mig. Og det sagde Bo i en samtale, vi havde på et tidspunkt, da jeg arbejdede på Politikken, jeg kan ikke huske, hvor gammel. Jeg havde været omkring 40 på det tidspunkt, ikke?
Det var en lille pause fra informationen.
Jo, det var det. Mm. Det var det. Men det var klart med til at sige, okay, så jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke overlade det til andre. Jeg kan ikke svigte dem. Jeg kan ikke være så bange for the dagger, which I see before me, at jeg ikke kan være chefredaktør på information.
Mm.
Det kan jeg simpelthen ikke. Og så på den måde, og der tænkte jeg meget i det der Macbeth. Meget, fordi det andet billede er jo...
Men, altså, var han en heks i den situation? Var han en af heksene?
Nej, heksene...
De er mere...
Heksene er jo dem, der... Altså, grunden til Shakespeare bruger hekse og spøgelser og alt muligt andet, det er jo fordi, der er stemmer, der taler til dig og mig, der ikke har noget ansigt.
Ah, okay.
Spøgelser.
Så de er mere internaliserede hekse?
Ja, ja. Heksene er ligesom samfundets overjeg.
Mm, okay.
Heksene er dem, der fortæller dig.
Bo Lidegaard havde i den her situation været en rigtig karakter i Macbeth.
Helt klart.
Ja.
Helt klart. Man kan sige det på en anden måde. Bo Lidegaard var faktisk min Lady Macbeth.
Ah.
Det var altså det var han faktisk i det. Og så synes jeg ikke, vi skal gå længere ned ad den vej. For jeg kan ikke overskue konsekvenserne af...
Det er en lidt farlig tanke, det kan jeg godt se.
Af den metafor.
Ja.
Men det har også... Altså, det har... Jeg synes, at rum er stærkere end mennesker.
Mm.
Scener er stærkere end karakterer.
Strukturen er stærkere end individet.
Du er aldrig stærkere end det rum, du skal ind og, og være i. Du kan præge det rum, men du kan aldrig overvinde det. Du kan aldrig nogensinde skabe et nyt rum. Det ufattelige, synes jeg, ved Macbeth og ved Shakespeare generelt, det er, at hos Shakespeare får du både den dybeste individualitet og den største forståelse for individualitetens grænse.
Mm.
Fordi Macbeth er jo et individ med enorme modsætninger. Han er en karakter, som du kan spejle dig i, fordi al den konflikt, som definerer os, er hos ham. Trangen til fred, behovet for at komme frem i verden. Længslen efter anerkendelse, men også længslen efter tryghed.
Mm.
De der konflikter er i ham. Men samtidig har du hos Shakespeare også den største bevidsthed om grænsen for individualiteten.
Mm.
Det der er et ufatteligt godt citat af en irsk præst, der hedder G.K. Chesterton, som jeg kan anbefale alle at lytte til. Det kan vi tage en anden klassiker omgang. Men han siger, at Shakespeares karakter er bedst, når de great spirits in chains, store ånder i lænker. Og pointen med det er, du kan ikke fremstille en stor ånd, uden også at fremstille lænkerne. Lænkerne er samfundet, lænkerne er heksene. Men du kan heller ikke fremstille lænkerne, hvis ikke du forstår de store ånder, fordi at heksene er der jo kun, fordi samfundet har brug for, at der faktisk er nogen, der tager ansvaret.
Mm.
Samfundet har brug for, at du lever op til det bedste, du kan, Alberte, og giver det videre. Samfundet har brug for det. Og den der, hos Shakespeare er der jo, Romeo og Julie handler om kompromilløs kærlighed.
Mm.
Hamlet handler om at være tvivler. Kong Lear handler om at skulle afgive magt. Othello handler om jalousi. Macbeth er den, der handler om ambition.
Mm.
Og eftersom vores samfund er gennemskåret af ambition, så er det ligesom spillet til vores tid.
Rune Lykkeberg, jeg tror, at du har overbevist mig. Nu går jeg hjem og læser Shakespeare. I hvert fald Macbeth.
Ja, som er det korteste Shakespeare-stykke.
Ja, lige præcis. Det var derfor. Tusind tak for hjælpen, og tak fordi du ville komme.
Pas på, Alberte, fordi Macbeth er også en kniv, du kommer til at se foran dig.
Åh, okay.
Sådan lød det, da Rune Lykkeberg var i samtale med Alberte Klemmer Meldal i DR-serie Det er en klassiker. Venner, der endnu ikke ved, de er forelskede, indtil den ene får en kæreste. Eller omvendt, dødsfjenderne, der forveksler had og begær. Eller nogen, der skynder sig i lufthavnen og får flyet stoppet i sidste øjeblik for at erklære sin kærlighed over højtalerne. Den romantiske komedie er typisk fyldt med klichéer. En ny romantisk komedieserie, Too Much, skabt af ærke-New Yorkeren Lena Dunham, som nu kan ses på Netflix, handler om, hvordan klichéer i romantiske komedier har forvrænget vores allesammens opfattelse af kærlighed. Her et klip fra serien Too Much.
You're the singing guy.
I'm Felix, by the way.
You've got like an American accent, right? Let me guess, you like one of those Love Actually girls.
This is the London I came here for.
Vi dykker ned i klichéerne og seriens leg med dem, og det skal vi med dig, Luna Ehlers, film- og serieanmelder for kulturmediet Soundvenue. Velkommen.
Tak skal du have.
Ja, hvordan ser den sådan klassiske romantiske komediefortælling ud med alle klichéerne?
Der er jo mange, kan man sige. Men den er jo ofte en meget sådan let, lyserød fortælling, hvor der er et ofte hvidt, heteronormativt par, som og heteroseksuelt par, som, ja, lidt som du indledte med her, støder på hinanden på en eller anden måde. Der opstår en forelskelse, så derefter en masse forviklinger, men så slutligt en forløsning af en eller anden art.
Hvordan gør komedieserien Too Much, som vi skal tale lidt mere om nu, så op med den her typiske måde at lave romantisk komedie på?
Altså, det kan jo faktisk diskuteres om, hvorvidt den gør. Ja. Den følger klart en klassisk rom-com-skabelon på rigtig mange punkter. Der er på samme måde sådan et meet-cute, der er...
Meet-cute, du må lige oversætte.
Altså hele ideen om det her utroligt søde møde, netop enten man spiller kaffe ud over hinanden, eller man rækker ud efter den samme agurk ned i Netto. Så det lever ligesom det billede også i Too Much. Så den følger på en eller anden måde en klassisk rom-com-skabelon, hvilket man jo også forventer, når man på en eller anden måde gerne vil fortabe sig i det her sådan lidt eskapistiske rum, som kærlighedsfortællinger kan være, i hvert fald de sjove slagsen. Men man kan sige sådan helt eksplicit, så går serieskaberen ind og... serien er skabt i 10 afsnit, og som sådan en reference, så hedder de henholdsvis Pity Woman eller Enough Actually. Så den sådan, på en eller anden måde allerede der varsler, at den går ind og kommenterer kærlighedsfortællingerne på en eller anden måde. Og så tager den ligesom en reference, vender den på hovedet, ser på, hvordan vil den her fortælling se ud i hvad kan man sige, sådan en tidsåndeligt øje med.
I sådan mere moderne udtryk.
Præcis.
Luna, du har givet serien Too Much, som vi taler om her, 5 stjerner i din anmeldelse for Soundvenue. Hvad fik dig til det?
Altså, det har jeg, fordi det er en utroligt sjov og skarp og ret sådan nuanceret rom-com-serie. Og sådan, hvad kan man sige, sådan lidt af, eller vi følger kvinden Jessica, der rejser fra New York til London, og hun er gestaltet fuldstændig vidunderligt af Megan Stalter. Og så er det...
Hvad er det, der gør den så sjov og skarp?
Jamen, det er altså Lena Dunham, altså hvis man kender Girls, så kan man måske genkende det her sådan lidt quirky blik, hun har. Altså, hun spotter på en eller anden måde potentiale for kunst i akavede hverdagssituationer. Hvad det vil sige, at jeg skulle gå ud og tisse, efter man har haft sex og lige er blevet spyttet i munden, eller det hele er sådan lidt underligt og særligt, men utroligt rigtigt. Eller nu ved jeg ikke, om den her spyt situation er rigtig for mange andre. Men og så har Lena Dunham også en, altså hun skriver fantastisk manuskript og dialog, så ja, den siger noget meget sådan ramende og rigtigt om det at være datende menneske i dag. Og så den der hele tiden med sådan en underliggende, sådan skarp, humoristisk tone.
Hvad er det, serien forsøger at sige om de her sådan arketyper i den romantiske komedie og sådan arketypernes indflydelse på dating?
Altså, klart, at forventningerne er tårnhøje. Mm. Og har man fulgt lidt med på, hvad der sådan sker på filmfronten også, altså inden for romcoms. Så for et par uger siden fik Celine Songs seneste film Materialists premiere, som jo også netop går ind og på en eller anden måde viser, hvordan vi på en eller anden måde er blevet, vi dehumaniserer hinanden og gør os til en vare, vi kan bestille på en eller anden måde sådan i dating-regi.
Lad os lige høre et klip her, fordi som du fortæller, så er serien en del af en tendens, hvor film og serie fokuserer meget på, hvilke former for kapital, kan man sige. Mm. Folk går ind i datingrelationer med, og der har jo været Baby Girl om en sådan ældre kvinde og en yngre fyr, og Anora om en sexarbejder og en russisk oligark. Og i sidste uge kom også The Materialist, der handler om, hvilke helt vilde kriterier folk har i datingarenaen i New York i de øvre klasser.
I deserve someone who fulfills all of my criteria.
Nothing over 20 BMI.
I don't want someone who likes cats.
If the girl asks for a tall drink of water, with a salary over 500 grand, always Mr. Right. You deliver.
I filmen Materialist, som vi hørte klippet fra her, der tror folk nærmest, at de kan sådan skræddersy en partner, og så betale sådan en matchmaker for at finde den. Kan du genkende den her fremstilling af moderne dating?
Oj, ja. I sidste uge, der blev jeg afvist, fordi jeg ikke spiller tennis. Eller måske bare en hvilken som helst catcher-relateret sport. Og jeg er ikke bedre. Jeg tror da også, at jeg har afvist nogen, fordi de går i ankelsokker. Eller har tørre albuer. Så det er skrækkeligt, men den rammer nemlig helt, den rammer helt rent. Og jeg har måske kritiseret Materialists for at have en lidt for uforståelig, sådan et uforståeligt kærlighedsportræt på en eller anden måde, men lige præcis den her skildring af det moderne datingliv rammer den spot on.
Men kan man ikke bare løsrive sig for det? Altså, du kan jo godt stå her og grine af det der med sokkerne og tennis, altså så kan man vel begynde at spille tennis sammen eller noget, det er ikke...
Jo, nu har jeg et dårligt knæ, så det er lidt forfærdeligt. Men jo, klart.
Så må vibe videre.
Ja, præcis.
Hvad kan man sige... Hvad fortæller de her romantiske komedier om vores syn, kan man sige, helt generelt på kærlighed i 2025, hvis ikke de her romantiske komedier ikke er så romantiske?
Altså nu, lige præcis i Too Much, synes jeg stadigvæk, at der er utrolig meget sådan romantik, som jeg netop også synes, at det, den klarer sig godt, den er utrolig velbalanceret, fordi den netop rummer både det sådan alvorstunge, som... Og sådan den skildring af, hvad det vil sige at være et menneske i et parforhold med alle de traumer og potentielle dårlige forhold, man ellers kommer ud af. Men også, også tilbyder et ret fint portræt af kærlighed, som man totalt køber. Undskyld, hvad var det spørgsmål?
Nej, men når du sidder her, så tænker jeg, jeg kan huske Bridget Jones for mange år siden. Det var jo også, kan man sige, en ærlighed og en akavighed, som kom frem. Så hvordan er det anderledes nu?
Men altså, jeg tror, fordi du har ret, der er jo sådan set, at romcom på mange måder altid har haft nogle sådan alvorstunge tematikker. Altså det, at Materialist også bringer økonomi og klasseskel ind, det gjorde Jane Austen også i Stolthed og Fordom. Så det i sig selv, at det er nogle tematikker, der ligesom kredses om, behøver ikke nødvendigvis at gøre, eller sådan være et udtryk for, at der er et opgør med den klassiske romcom. Jeg tror mere, det handler om en særlig tonalitet, der er forbundet med det. Altså, der er en grundmelankoli, og der er, man giver sig tid til at gå i dybden med det. Altså, man udfolder det på en helt anden måde end... og man lægger ikke sådan en eller anden lille noget klovneagtigt musik ind over, når Bridget Jones fortæller, at hun har det dårligt. Altså sådan, her får på en eller anden måde tristessen lov til at fylde på en helt anderledes måde, end den tidligere har gjort.
Det her med, at serien Too Much kommenterer på andre tidligere kærlighedsklassikere, komedieserier eller film, er det også sådan, man gør som ung menneske i datingmiljøet? Altså det her, at man har alle de her referencer, så det ligesom spiller ind på den måde, man taler sammen og opfatter tingene på?
Ja, det tror jeg klart. Altså jeg tror, vi alle sammen, inden går ud rundt og leder efter en Dylan McKay eller en Brandon Walsh på en eller anden måde, eller, så der ligger jo klart et opgør hos os alle sammen, som kunsten og kulturen skal tilbyde, men som jo også skal findes hos os selv, at vi på en eller anden måde skal slippe de der tårnhøje forventninger.
Ja, en lille spoiler her. Too Much ender godt, men kan man udfordre en rom-com-kliché uden selv at falde i den? I sidste ende skal der jo være nogen, der bliver forelsket.
Ja, det er nemlig et rigtig godt spørgsmål. Og man kan sige, på en eller anden måde, så skal rom-com'en jo også bare have lov til at være det der eskapistiske rum. Men altså, om et par dage her, der får den fransk-engelske rom-com, Jane Austen har ødelagt mit liv, premiere, og den har måske netop sådan et utroligt nostalgisk udtryk, at den ikke nødvendigvis siger noget særligt sådan rammende om det at være datende menneske i dag, men derimod primært bare sådan, forholder sig til sin egen genre, hvorimod lige præcis Too Much eller Materialist på en eller anden måde holder sådan den der happy ending form, men stadigvæk prøver at ikke nødvendigvis udfordre genren, men faktisk at udvide den.
Hvad bliver så det næste? Altså, hvad er fremtiden for romcom?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror i virkeligheden, at meget af det, der allerede er vist nu, netop et bredt portræt, mangfoldigt portræt af forskellige former for det at elske, kommer til at fortsætte. Og så tror jeg bare generelt, at vi er sådan ret optaget af parforholdet i dag. Altså sådan, det ser vi også på dramafronten. Så jeg tror meget mere, at det med, at man sådan dissekerer, hvad det i virkeligheden er, tosomheden skal kunne.
Tusind tak, Luna Ehlers, for at være med her. Du er anmelder på Sound Venue og ret begejstret seer af Too Much, der udkom i fredags på Netflix. Tak fordi du var med.
Tak. Det er mega varmt her.
Ja, her slutter i første time af K-Live. Vi er tilbage med mere fra kulturens verden efter radioavisen. Nu er der radioavis.